Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizədən danışacaq. İyunun 22-sində Prezident dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bu fərman Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə nələri dəyişə biləcək? Qonağımız korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Nəzir Məmməd bəyim, bu prezident dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında bir fərman imzalayıb iyunun 22-sində. Nədir fərmanla bağlı fikirləriniz? Bu fərmanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin hansı yenilikləri var, hansı yeni məsələlər var burada? Nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Əsas yenilik ondan ibarətdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə hər gün yeni qüvvə ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Çox sevindirici haldır ki, Respublika Prezidenti də korrupsiyaya qarşı mübarizədə ardıcıl siyasi iradə nümayiş etdirməkdədir. Biz öz fəaliyyətimizdə şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın vacib əhəmiyyətini hiss edirik. Hələ QHT olaraq biz fəaliyyətimizdə bu sənədin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını görürük və bu sənəd, bugünkü dərc olunan sənəddə də mənim üçün maraqlı cəhət odur ki, həmin o milli strategiyanın ruhu burada hiss olunur. Həmin o orada qoyulan məsələlərin, prinsiplərin, tələblərin davamı kimi bu nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Bunu demək olarmış ki, sərtləşdirilib bir qədər də korrupsiyaya qarşı mübarizə.
Burada əsas məsələ elə sənədin preambulasında da göstərilir. Yəni, həqiqətən də dövlət büdcəsi ildən ilə artır, bələdiyyələrin də büdcələri artır. Bunlara nəzarət, səmərəli nəzarət xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, büdcə artdıqca dövlət büdcəsindən ayırmalar, o dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində nəzarət də ciddiləşməlidir. Bu sənədin preambulasında da göstərilir və bizə də daxil olan vətəndaşların müraciətlərində də görünür ki, dövlət büdcəsinin yerlərdə idarə olunmasında, vəsaitlərin xərclənməsində neqativ hallar baş verməkdədir. Və bu sənəd də məhz həmin o neqativ halların aradan qaldırılmasına, ona nəzarətin gücləndirilməsinə yönəldilmişdir sənəd.
Amma necə hesab edirsiniz, Nəzir Məmməd müəllim? Bax, indiyə qədər dövlət proqramı olub, iki dəfə, bundan sonra qanunlar olub, sonra bundan da əvvəl bir neçə dəfə belə fərmanlar olub, sərəncamlar olub. Ümumiyyətlə, bax, bunlar nə isə dəyişib indiyə qədər? Yəni, bax, siz deyirsiniz ki, bu hiss olunur ki, bu fərman çox indiki o büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə, filana qarşı, korrupsiyaya uğramamasına qarşı yönəlib. Amma indiyə qədər də xeyli proqramlar, xeyli qanunlar qəbul olunub korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı. Bu nəyi dəyişəcək sizcə bu fərman?
Bilirsiniz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında siyasi iradə qanun şəklində 5 il bundan əvvəl qəbul olunub və icra olunur. Biz də elə təxminən 5 ildir biz də öz fəaliyyətimizdə başlamışıq. Əvvəlki illərdə fəaliyyətdə həqiqətən də elə bilirdik ki, heç nə hiss olunmur, heç nə olmayacaq. Amma son illərin təcrübəsi və son dövrlərin təcrübəsi, o cümlədən bizim apardığımız sosioloji sorğunun biz nəticələrinə baxanda sevindirici bir hallarla müşahidə olur. Düzdür, korrupsiyanın qarşısını alınması sahəsində böyük irəliləyişlər olmasa da, amma korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas cəhətləri formalaşdırılır.
Nədir o cəhət?
Əsas cəhət odur ki, şəffaflığın artırılması. İctimai nəzarətin təşkili, korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaş cəmiyyətinin ictimai nəzarətin təşkili və üçüncü dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi. Bax,
yəni ictimai nəzarət varmı hesab eləyirsiniz?
Bəli.
Bax, körpülərlə bağlı, yollarla bağlı yenə də hesabatlar verilmir. Yəni yenə də ictimaiyyətdə belə fikirlər var ki, bu ayrılan vəsaitlər mənimsənilir. Yəni baxmayaraq ki, bu qədər qanunlar, proqramlar qəbul olunub, amma əslində bu qədər qanun və proqramlardan sonra ekspertlər hesab eləyir ki, yəni bu yolların çəkilməsi, körpülərin tikilməsi ilə bağlı sənədlər qəzetlərdə dərc olunmalı idi, açıq ictimaiyyətə deyilməli idi.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə mühüm əhəmiyyət qazanır. Mübarizə sahəsində cəhətləri mən dedim. Məsələn, ictimai nəzarətdir, şəffaflığın artırılmasıdır. Bu, cəmaatın içərisində korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı hər hansı bir inam formalaşdırır. Məsələn, biz 2007-ci ildə keçirdiyimiz sorğu ilə 2009-cu ildə keçirdiyimiz sorğunu biz müqayisə edəndə artıq gördük cəmaatın içərisində fəallıq artıb. Açıq-açıq müraciət edirlər, ictimai nəzarət mexanizmini səmərəli sayırlar. Təsadüfü deyir ki, həmin milli strategiyada da bu sənəddə də ictimai nəzarət şəffaflığın artırılması əsas cəhətlərdən hesab olunur. Amma korrupsiyaya qarşı konkret mübarizədən gəldikdə isə korrupsiyaya qarşı bu sənəddə 8-ci bəndə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Nədir o 8-ci
bənd? 8-ci bəndə deyilir ki,
Nazirlər Kabinetinə
tapşırılsın ki, 2 ay müddətində belə dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasına və dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə olunmasına, dövlət əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunmasına, dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi və nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, bu sahələrdə əhəmiyyətli cəhəti budur. Bu sahələrdə şəffaflığın artırılması məqsədilə qanunverici aktlarına müvafiq əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflərin, habelə qüvvədə olan qanunverici aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikası prezidentinə təqdim etsin. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər burada şəffaflığın artırılması məqsədilə sözün altında, əgər dövlət orqanlarının mühasibat uçot sənədlərindən şəffaflıq təmin olunacaqsa, çatışmayan cəhət odur. Yəni, ictimai nəzarət o vaxtı qüvvətli ola bilər ki, mühasibat uçot sənədlərinə, dövlət orqanlarının, yəni körpüləri tikənlərinin, digər dövlət hesabına maliyyəsən dövlət proqramlarının icrası zamanı mühasibat uçot sənədlərinə sərbəst vətəndaş cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələri onlarla tanış ola biləcəksə, şəffaflıq ona aid olunacaqsa, onda dövlət satın almaları və başqa büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində artıq şəffaf olacaq. QHT-lər, kütləvi informasiya vasitələri istənilən informasiyanı sərbəst şəkildə ala biləcəklər. Bu fərmanın, bu sənədin ümumi ruhu ondan ibarətdir ki, məhz bu sahələrdə şəffaflıq yaransın və icraya nəzarət formalaşsın. Nəzarət də dövlət qanunçuluğa əsas nəzarət edən dövlət orqanı, prokurorluğun burada funksiyası gücləndirilir.
Bundan başqa komissiyanın da, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın da üzərinə bir vəzifə qoyulur ki, korrupsiya hüquq pozmaları ilə bağlı məlumatlar sistemləşdirilsin.
Bəli, sistemləşdirilsin və bir şey baş prokurorluğa göndərilsin.
Baş prokurorluğa göndərilsin.
Bu əsas sənədin o əsas o cəhəti odur ki, bayaq dediyim kimi, deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizədə şəffaflığın artırılması, ictimai nəzarətin təşkili gəldi, nəzarətin gücləndirilməsi. Biz vətəndaşlarla təmasda olan adamlarıq. Hamı qanunçuluğa əməl olunmasından narazıdır. Qanunçuluğa əməl olunmasından nəzarət edən orqan prokurorluqdur. Dövlət başçısı burada konkret bu fərmanla prokurorluğun rolunu gücləndirir və nəzarət funksiyasını gücləndirir. Bu, biz elə hesab edirik ki, bu vacib məsələlərdir. Çünki bilirik də, korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı tədbirlərlə yanaşı hüquq mühafizə tədbirləri ilə, yəni cinayət təqibi və başqa təqiblərlə mübarizə arzə də vacib əhəmiyyət kəsb edir. Və burada kəskinləşdirir. Bax, o baxımdan burada kəskinləşdirilir.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının keçmiş hüquqşünası Yusuf Ağayev isə hesab eləmir ki, sözü gedən fərman nə isə ciddi şəkildə dəyişəcək. Onun fikrincə, problem korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qəbul olunan qanunlar və fərmanlarda deyil. Problem həmin qanunların icrası və ona nəzarətlə bağlıdır.
Birincisi, söhbət mən gedir ki, sözsüz ki, qanunvericilik bazası Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizədə dəyişilir. Söhbət mən gedir ki, reyting isə əsvar olsun göstərir ki, Azərbaycanın dövlətlər arasında reytingi korrupsiya qarşı mübarizə reytingində ildən beyil aşağı yenir. Yəni,
problem nədir? Niyə görə qanunvericilik təkmilləşir, daha müxtəlif qanunlar, proqramlar qəbul olunur, Azərbaycanın amma yeri getdikcə, yəni korrupsiyalaşmış ölkələr siyasına düşür?
Səbəb mən onda görürəm ki, təkcə qanunların qəbulu ilə kifayətlənmək olmaz. Birincisi, qanunların icrasına nəzarət olmalıdır. Mexanizm işlənilməlidir. Yəni, o qanunlar işləməlidir. Onun üçün mexanizm lazımdır. Bu bir. Onların icrasına nəzarət lazımdır. Bu iki. Bunlar olmadığı halda nə qədər müasir və zamanın tələbinə uyğun olan qanunları qəbul eləsək, nəticəni əldə edə bilməyəcək.
Yusuf bəy, hər dəfə qanunlar qəbul olunanda mətbuatda da yazırlar, müxtəlif belə artıq lətfiyə dönmüş ifadələr var ki, hər qanun qəbul olanda bir az da rüşvətin səviyyəsi, korrupsiya səviyyəsi artır. Bu fikirlə münasibətiniz necədir?
Elə söhbətlər yəni müfəri vaxtından var idi. Yəni hər dəfə Komunist Partiyası və Nazirlər Komitəsi rüşvət oruna qarşı birgə qərar qəbul olunduğunda cəmaət arasında, ictimaiyyət arasında zarafat gedirdi ki, rüşvətin miqdarı da daha da artır. İndi bununla bağlı hər dəfə bizdə də nəsə bir qanunvericilik aktları ya qanunvericilikdə nəsə yenilik gələndə bununla bağlı nəsə dövlətimizin reytingi yüksəlmə əvəzinə yenir aşır. Amma söhbətlə gedir ki, gen deyirəm, onun əsas səbəbi belə deyək də qanunların mexanizmi tam işlənilmədiyi üçün qanunlar belə deyək də ölü qanunlar olur. Yəni onların icrası da mümkün olmur. İcra mexanizmi olan qanunların da əfsuslar olsun icrasına nəzarət demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bundan başqa məhkəmə hakimiyyəti icra hakimiyyət orqanlarından azad olmayana qədər bu mübarizədə yenə də məğlub olunacaq.
Bu hüquqşünas Yusif Ağayevin fikirləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında isə deyirlər ki, fərmanda tövsiyə edilən məsələlər komissiyanın nizamnaməsində çoxdan yer alıb. Sadəcə bu fərmanla komissiyanın üzərinə daha böyük öhdəlik qoyulur. Komissiya nümayəndəsinin dediyinə görə bununla korrupsiya hüquq pozmaları ilə bağlı müraciətlərin ümumiləşdirilməsi onların üzərinə bir vəzifə kimi qoyulur. Nəzim Əhməd müəllim, belə bir şey var. Deyirsiniz ki, siz regionlarda müxtəlif sorğular keçirmişsiniz. 2007 ilə 2009-un arasında xeyli fərqlər var. Yəni insanlar öz hüquqlarını başa düşmək, sonra korrupsiya hallarından hüquq-mühafizə orqanlarına danışmaqda filan da bir qədər sərbəstləşmə yəni hiss olunur. Bəs onların o vətəndaşların müraciətlərinə baxılması, məsəl üçün hər hansı bir vətəndaş problemlə, korrupsiya halı ilə üzləşib, ondan rüşvət istəyiblər, hüquq-mühafizə orqanlarına, sonra korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyasına müraciət edib. Nəticə əldə edilibmi?
Müəyyən qədər ümidlər də var, ümidsizlik də var. Məsələn, 2007-ci ildə ondan əvvəlki illərdə ümumiyyətlə əhalinin heç bir ümidi yox idisə, indi bu sahədə müəyyən ümidləri var. Burada 6-cı bəndin 6.2-də çox maraqlı bir məsələ var. Bizim ən çox maraqlandıran və xoşumuza gələn bəndlərdən biridir. Daxil olan şikayətlərin baxılmaq üçün qanuna zidd hərəkətlərindən, hərəkətsizliyindən şikayət edilən orqanlara və ya vəzifəli şəxslərə göndərilməməsinə ciddi nəzarət etsin.
Bu nə deməkdir? Yəni indiyə qədər göndərilirdi, kimlə şikayət edildi onun üstünə?
Məhz onun üstə göndərilirdi, bu da əslində...
Bu onu qadağan eləyir.
Bəli, qadağan eləyir, bu əslində müraciətlərə baxılmasına istehsa idi o qayda. Amma bu çox ciddi şəkildə tapşırılır ki, həmin vəzifəli şəxslərin və ya da təşkilatların üstünə göndərilməsin təşkilat. Və bu ciddi addımdır.
Amma yerinə yetirilsə də?
Yerinə yetirilsə, indi bu açıq-açıq aydın bəndlə yazılmış bir məsələ olduğuna görə bu məsələnin cəmiyyətdə maarifləndirilməsi işinə ciddi fikir verməliyik. Biz görürük ki, əhalinlə münasibətdə əhalinin hüquqi savadsızlığından istifadə edir məmurlar insanların hüquqlarını tapdalayır.
Amma Nəzim Əhməd müəllim, bir şey deyim, bax bu fərmandan qabaq Azərbaycandakı qanunvericiliklərdə yox idi mümkün belə bir bənd. Məsəl üçün vətəndaş misal üçün Daxili İşlər Nazirliyinin hansısa bir şöbəsindən şikayət edilir və məktub onun müraciətinə baxılır və məktub yenə də baxılması üçün elə həmin şöbəyə göndərilir. Əvvəl bunu qadağan edən bir bənd falan yox idi qanunvericilikdə.
Qanunvericilikdə var idi, amma belə ciddi şəkildə, əslandırılmış şəkildə, açıq-aydın bu şəkildə yazılmamış. Qanunvericilikdə var idi, amma bu şəkildə qoyulmamış. Bunu biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu bəndin maarifləndirilməsi işini birinci önə çəkməliyik biz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə Prezidentin iyunun 22-sində dövlət və bələdiyyə əmlakı və vəsaitlərinin idarə olması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq-pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında fərmandan danışırıq. Qonağımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Nəzim Əhməd müəllim, bax bir yadınızdadır, bu məmurların gəlir bəyannaməsinin təqdim olunması ilə bağlı bir prezident sərəncamı oldu, fərman oldu.
Bəli, qanun da var.
Bəli, bu Nazirlər Kabinetinə onda da tapşırılmışdı ki, 2 ay müddətinə formanı təsdiqləsin və bu bəyannamənin tətbiqinə başlansın. Amma
çox,
hələ
çox
də
təəssüf ki,
hələ də
icra olunmur.
Olunmayıb.
Olunmur, bəli.
Yəni əminsizmi bu da o aqibəti yaşanmayacaq?
Ümumilikdə burada nəzərdə tutulan məsələlərdən bəziləri ola bilsin ki, bu korrupsiyanın güclü olduğu bir mühitdə yerinə yetirilməsin və bunun yerinə yetirilməsinə əngəllər törədilsin. Amma burada biz Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu olaraq bizim strategiyamız nədən ibarət? Biz əsas qanunlardan, prezident fərmanlarından, sərəncamlarından təsdiq olunmuş proqramlardan elə məmiyyətləri biz seçirik və cəmiyyətin maarifləndirilməsinə gedirik ki, ondan konkret vətəndaşlar xeyir götürə bilsinlər. Öz ərizələrini, şikayətlərini formalaşdırmada onlara imkan yaransın, onların arxasında dayanıb müvafiq dövlət orqanları onların ərizə və şikayətlərini ünvanlayaq. Yəni kimsə bu hansısa bir sənədin, məmur sənədin sənəddəki boşluqdan, antikorrupsiyon boşluqdan istifadə edir, vətəndaşın hüququnu tapdalayırsa, biz də qanunun hansısa gücündən istifadə edib vətəndaşın hüququnun pozulmasının qarşısında dayanırıq.
Yəni bu əsas verir də sizə ki, bəli, o vətəndaşı daha ürəkli müdafiə edir.
Bəli, məsələn burada 6.2-ci maddə bu çox ciddi maddədir. Görə 8-ci bənddəki o şəffaflığın artırılması, mühasibat üçün sənədlərinə aid olunması bu məsələ qaldırılıbsa, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq o məsələnin üzərində dayanmalıyıq ki, məhz mühasibat üçün sənədlərində şəffaflıq məsələsi qanunvericiliyə gətirilsin ki, QHT-lər, kütləvi informasiya vasitələri sərbəst şəkildə həmin informasiyaları almaq imkanına malik olsunlar.
Demək, bu fərmanın ikinci bəndində, əlinizdə var sizin o fərman, ikinci bənddə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılsın və tapşırılsından da sonra qeyd olunur ki, ümumiyyətlə nəzarət tədbirləri gücləndirilsin, effektivlik yüksəldilsin, məqsədilən yoxlama və nəzarət tədbirləri həyata keçirilməsi mexanizmini həmin bu qurumlar təhkimləşdirsinlər. Amma Azərbaycanda mətbuatda bu hər üç qurum haqqında daha çox əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi deyib, bir də satın almalar üzrə Dövlət Agentliyi barədə xeyli, yəni mənfi fikirləri olan yazılar dərc olunur. Qeyd olunur ki, bu qurumlarda müəyyən korrupsiya halları qeydə alınır. Bax, bu məsələnin həmin o haqqında müxtəlif fikirlər səslənən qurumlara yenidən həvalə olunması. Buna necədir münasibətiniz?
Mən buna həvalə kimi deməzdim.
Yəni onlara tapşırılır ki, bu
məsələ burasındadır ki, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanunun 4-cü maddəsində deyilir ki, bütün dövlət orqanları, yəni nazirliklər, komitələr, komitə səlahiyyətində olan agentliklər, bunlar hamısı öz tərkiblərindəki struktur vahidi ilə birlikdə, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağa borcludurlar. Bunun davamı olaraq həmin dövlət orqanlarında daxili nəzarət qurumları yaradılmalıdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu sənəddə daxili nəzarət qurumları ilə bağlı konkret bir şey deyilməyib, amma bütün dövlət orqanları özlərində korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün həmin qurum, daxili nəzarət qurumlarını yaratmalıdırlar.
Bu daxili nəzarət qurumları nə qədər effektiv fəaliyyət göstərə bilər? Məsəl üçün prokurorluğun nəzdində bir daxili nəzarət qurumu yaransa, o prokurora qarşı gedib prokurorda yoxlama aparacaqmı? Yəni bu mümkündürmü?
Azərbaycandakı hüquq mühafizə orqanlarının əksəriyyətində yaranıb, İqtisadiyyat Nazirliyində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində yaranıb və digərlərində də yaranması zəruridir. Burada əsas moment nədən ibarətdir? Həmin o daxili nəzarət qurumları vətəndaşların ərizə və şikayətlərini birbaşa qəbul etməlidir və öz məmurları haqqında məlumatları həm öz xətlərini, həm vətəndaşlar vasitəsilə alıb nəzarətə həyata keçirməlidir. Bu həmin daxili nəzarət qurumları cəmiyyət işləyə bilən bir mexanizm, struktur olur. Bu, məhz həmin şəffaflığın artırılması məsələsidir. O 8-ci bənddə göstərdiyimiz məsələlər təmin olunandan sonra istənilən nazirliyi, o cümlədən adları çəkilən əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, o cümlədən satın almalar üzrə Dövlət Agentliyi də həmin şəffaflığa görə, şəffaflıq nəticəsində hesabat verməlidirlər. Hesabatlılıqları artır bunların. Məhz biz bunu nəzərdə tuturuq, deyirik ki, onların hesabatlılığı artacaqsa, cəmiyyətin ora müdaxilə imkanları artacaq. O ki, qaldı bunlar konkret hər hansı bir şey görmək, burada yoxlama və nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsini deyir. Məhz onlara da tapşırır ki, orqan olaraq özlərində, öz daxili qüvvələri hesabına, yəni əslində daxili nəzarət qurumları hesabına bu məsələləri həyata keçirməlidir. Nəzarət, yoxlama və nəzarət funksiyalarını keçirməlidir. Bəli, həqiqətən burada preambulada göstərilir də dövlətin problemi nədən ibarətdir? Niyə bu məsələyə fərman şəklində qayıdır dövlət başçısı? Göstərilir ki, bəli, dövlət büdcəsində ayrımalar artıb, buna nəzarət lazımdır. Deyir ki, vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərin ümumiləşdirilməsi göstərir ki, bəzi hallar dövlət və bələdiyyə vəsaitləri, o cümlədən dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan dövlət proqramları çərçivəsində ayrılan vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənmir. O cümlədən də o bizim dediyimiz.
Demək, bax, belə bir o rəy, belə bir nəticə, belə bir fərmanın verilməsi ilə səbəb olub.
Bəli, bəli, bəli. Deyir ki, vəsaitlərin istifadə olunmasına.
Dövlət prezident narahatdır.
Bəli, burada konkret yazılıb. Vəsaitlərin istifadə olunmasına, tənzimləyici və nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində korrupsiya halları müşahidə olunur.
Sizcə gec deyil mi bu fərmanın verilməsi?
Mənə də gəlir ki, milli strategiyanın əməl olunması baxımından bu gecikməyib. Yəni bu il artıq ikinci ili gedir milli strategiyanın icra olunmasının ikinci ili gedir. Bu bir daha buna qayıdılması, bu şəkildə ciddi şəkildə qayıdılması həmin sənədi biraz da gücləndirir. Mənə elə gəlir ki, gec deyil. Və burada da konkret göstərişlər verilirsə, mən yenə deyirəm, burada nəzarət korrupsiyaya qarşı mübarizədə vacib elementlərdən biridir. Burada həm daxili nəzarətdən söhbət gedir. Həm də qanunçuluğa əməl olunmasında əsas cavabdeh orqan olan prokurorluq nəzarətinin gücləndirilməsindən gedir. Mən ona görə deyirəm, bu sənəddə daxili nəzarət qurumları da qabardılsaydı prokurorluqla yanaşı, mən elə gəlir ki, bu sənəd daha güclü olardı. Çünki biz daxili korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq daxili nəzarət qurumlarının yaradılmasını biz müxtəlif dövlət orqanlarının da yaranması biz vacib hesab edirik. Çünki biz o hər hansı bir dövlət orqanları ilə əlaqə saxlayanda hansında ki daxili nəzarət qurumları və qaynar xətləri var, onlarla vətəndaş cəmiyyəti olaraq işləmək asanlaşır. Amma olmayan da bu çətinləşir. Məcburdurlar ki nazirdən razılıq alsınlar ki nazir icazə versin ki bizi ilə hər hansı bir kontakta girsinlər və yaxud da ki tədbirdə iştirak etsinlər və yaxud da hər hansı bir suala cavab versinlər. Bu artıq süründürülməsini aparıb çıxarır. Amma daxili nəzarət qurumu olanda konkret nazir ona səlahiyyət verir ki sən şəffaf şəkildə vətəndaş cəmiyyəti, kütləvi informasiya vasitələri, müxtəlif dövlət orqanları ilə sən açıq şəkildə işləməlisən. Gözü nə qədər fərq var? Amma biz onu da mühüm hesab edirik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarət funksiyasının gücləndirilmə, yoxlama və nəzarətin səmərəliliyinin artırılması bu fərmanın ruhunda göstərildiyi kimi səmərəli səviyyədə qaldı olsa, onda korrupsiyaya qarşı mübarizədə konkret nələrsə nail olmaq olar. Bu bir tərəfli deyil korrupsiyaya qarşı mübarizə. Şəffaflığın artırılmasıdır, ictimai nəzarətin təşkilidir, nəzarətin gücləndirilməsidir, hüquq mühafizə tədbirləri ilə korrupsiyaya qarşı mübarizədir, qabaqlayıcı tədbirlərlə korrupsiyaya qarşı mübarizədir. Bunları kompleksdə götürəndə korrupsiyaya qarşı hər hansı bir gücün formalaşdırılmasından gedir. Əsas məsələlərdən biri, bizi maraqlandıran əsas məsələlərdən biri odur ki, getdikcə korrupsiyaya qarşı mübarizə kütləviləşir. Korrupsiyaya qarşı müqaviməti təşkil edən güclərin konsolidasiyası gedir.
Bəs Nəzim Məmmədov, niyə görə Azərbaycan hesabatlarda yenə də elə uzaq başı bir iki pillər fərq eləyir? Yenə də yəni çox yüksək korrupsiyanın səviyyəsinə görə.
Korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olmasaydı, onda korrupsiyaya qələbə çalmaq daha asan olardı da. Ona görə çox az hiss olunur ki nailiyyətlər, ona görə az hiss olunur ki korrupsiyanın səviyyəsi çox yüksəkdir. Bəli, biz deyə bilmərik ki korrupsiyanın səviyyəsi Azərbaycanda aşağıdır və yaxud da ki biz buna qarşı mübarizəni 5 ildə həm QHT-lərin həm də dövlətin gücü sayəsində 5 ildə qutarıb. Yox, o hər hansı bir idealləyiş bizi sevindirir ki cəmaatın içərisində o kütləviliyi təşkil etmək şəraiti formalaşır və eyni anda da dövlət səviyyəsində də ardıcıl bu tədbirlər gəlir. Məsələn, milli strategiyanın arxasında bu sənədin çıxması, burada bizi qane edən bir neçə bəndin, xüsusi bəndin olması artıq həmin o gücü, konsolidasiyanı bərkidir. Bu korrupsiyanın aradan götürülməsi demək deyil. Korrupsiyaya qarşı o kütləviliyin formalaşması, gücün konsolidasiya olunması, bunlar olmasa Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi o qədər yüksəkdir ki, biz heç nəyə nail ola bilmərik. Amma vaxtında atılmış addımlar, vaxtında bir-birinə qarşı atılmış addımlar o cümlədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə bizə elə gəlir ki, tədricən öz bəhrəsini verəcək. Müəyyən addımlar, irəli atılmış addımlar, heç atılmayan addımdan çox sərfəlidir. Nəyə görə? Çünki korrupsiya bir yerdə dayanmır. Əgər ona qarşı mübarizə varsa, o dayanır. Biraz da mübarizə çoxdursa, o bir addım geriyə çəkilir. Yox, heç nə elə olunmursa, o irəliyə gələcək. Və bunların hamısı dinamikadır. Biz bu dinamikayla bir 5 ildən yuxarıdır məşğul oluruq. Müəyyən tədbirlər keçiririk. Regionlarda çox işlər görürük. Amma biz hal-hazırda Ümumi Azərbaycan səviyyəsində bütün regionlara əhatə edən rəy sorğusu keçirir korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı. Bəzi yerlərdən götürdüyümüz məlumatlar ki var, o sorğuların nəticələri, onların analizi göstərir ki, bəli, müəyyən irəliləyişlər var. O, yenə deyirəm, o korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində o konkret addımlar irəliləyişlər deyil, cəmiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansısa bir inamı qazanıb qazanmasıdır.
Nəzim Əhməd müəllim, indi bayaq dediniz ki, bu mübarizə aparanda bu korrupsiya, yəni geri gedir, hərəkət eləməyəndə daha irəli gəlir. Ay, insanlara, vətəndaşlara, ümumiyyətlə cəmiyyətə hücum eləyir. Ümumiyyətlə indi vəziyyəti necədir? Korrupsiya dayanıb gedir, yoxsa adamların cəmiyyətin üstünə gəlir? Hardadır indi? Hansı hərəkətdədir?
Korrupsiya hələ də Azərbaycanda yüksək səviyyədədir. Yəni
adamların üstünə
adamların bəli cəmiyyət bəli üstünə gəlir. Yəni çox təəssüf ki, həmin səviyyədədir. Amma biz o vaxtı hiss eləsək ki, mübarizənin heç bir səmərəsi yoxdur və mübarizəni dayandırsaq, onda dövlət və cəmiyyətimizi korrupsionerlərə uduzmuş olarıq. Dövlətimizi də, cəmiyyətimizi də. Ümumiyyətlə, dövlətçiliyimizi...
Hələ ki, mübarizə gedir.
Hələ ki, mübarizə gedir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında prezidentin imzaladığı fərmandan danışdıq. Qonağımız korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı idi. Onunla söhbət aparansa mən idim Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.